Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Чому іноземний бізнес не йде в Україну?
Податкове законодавство недосконале, і воно не зрозуміло для іноземців, та воно і для нас не зрозуміле.
Чому у сфері держзакупівель найбільше зловживань?
Вразив навіть не масштаб. В принципі, всі до цього звикли. Звикли, що гроші дерибаняться, розкрадаються.
Як у Дніпропетровську вшановують пам'ять бійців УНР?
Еколог української громадськості, ця назва, вона здобула величезного поширення, але офіційно не було.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх-всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин, а з ним у студії Василь Зілгало. Прошу, Василь.
Доброго вечора. Органи Держбезпеки Білорусі розслідують обставини масової розсилки СМС-повідомлень про нібито очікувану девальвацію білоруського рубля. Зворотною адресою відправника цих СМС-повідомлень зазначено телефон Національного банку Білорусі. За передніми даними спецслужбами у Мінську встановлено, що розсилка здійснювалася з сервера, який перебуває в Індії. Іран заявив про готовність відновити участь у багатосторонніх переговорах із проблем, пов'язаних з іранською ядерною програмою. Іран і 6 світових держав – США, Росія, Франція, Великобританія, Німеччина та Китай – провели у червні минулого року в Москві переговори, які завершилися безрезультатно. Державний департамент США розкритикував плани візиту виконавчого голови компанії Google Еріка Шмідта до Північної Кореї. Решта американського зовнішньополітичного відомства Вікторія Нуланд сказала, що в компанії Google знають про несхвалення цієї поїздки урядом США, а Шмідт і колишній губернатор штату Нью-Мексико Білл Річардсон їдуть до Пхеньяна як приватні особи.
Вони є приватними особами і їдуть неофіційно. Їх не супроводжуватиме будь-хто з американських чиновників. Вони не несуть жодних повідомлень від нас. Направду, ми не вважаємо терміни цього візиту особливо корисними.
У США завершено розслідування діяльності компанії Google на предмет можливого порушення антимонопольного законодавства, підозри щодо того, що компанія маніпулювала даними своїх пошукових систем заради отримання переваги над конкурентами, не підтвердилися. Спеціальні органи спостереження за законністю торгових операцій вивчив роботу компанії Google впродовж 19 місяців і одноголосно вирішив припинити слідчі дії. У Македонії продовжується політична криза. Вже другий день нового року в Скоп'ї тривають звітнення опозиціонерів з поліцією. Представники різних демонстрацій кидають одне в одного каміння, пляшки, обочі. Європейський Союз сьогодні закликав до спокою Македонії. Зокрема, ось що сказав з цього приводу речник зовнішньополітичного відомства ЄС Себастьян Брабант. Зрозуміло, що ми спостерігаємо із занепокоєнням цей політичний безлад. ЄС закликає лідерів всіх політичних напрямків і їх прихильників покласти край цій конфронтації. Негайно. Ми закликаємо всіх вести себе в рамках, які відповідають законам, Конституції і узгодженим парламентським процедурам. Це є найкращим вираженням інтересів громадян, які обирали ці сили.
Тут
речі відзначають, що Македонію вперше за кілька років драматичні події розвиваються не на національному, а на політичному ґрунті. Людмила, на цьому в мене все.
Це був Василь Зілгалов, я дякую. З випуском новин ви можете також знайомитися на нашому сайті і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Український уряд заявляє про намір покращити інвестиційний клімат цього року і збільшити приток капіталу до України. Втім, методи, які він декларує, навряд чи переконають закордонних бізнесменів вкладати в Україну. Так вважають економісти. Самі ж інвестори наголошують, що за попередні два роки уряду, який формував президент Віктор Янукович, стало тільки гірше. Як же було насправді, дізнавався Євген Солонина.
Український уряд заявив про намір створити привабливий інвестиційний клімат у 2013 році шляхом зменшення податкового тиску, дерегуляції економіки, спрощення дозволів для будівельної галузі, заявив прем'єр Микола Азаров. Він назвав пріоритетні галузі та призначив відповідальних за покращення інвестиційного клімату.
Вже сьогодні ми почнемо розглядати практичні механізми активізації інвестиційної діяльності. Вони влаштовані створити такі умови, щоб у нас була власна потужна сільськогосподарська машинобудування, щоб в Україні будували власні тепловози, вагони, швидкісні потяги, щоб українські IT-інновації проваджувалися насамперед на лічебному рівні. Українській промисловості потрібен потужний інвестиційний кошт. Це особиста відповідальність першого віце-прем'єр-міністра Гузова і міністра економіки Просолова.
Серед інвестиційних стимулів прем'єр назвав скорочення податку на прибуток, який з 1 січня зменшився до 19%, а для окремих галузей він став ще меншим. Микола Азаров доводить, що попередній уряд під його керівництвом вже розпочав політику покращення інвестиційного клімату. Проте самі інвестори позитивних змін не бачать. Ілля, один з керівників міжнародної компанії, що опікується інвестиціями в Україну, вважає, що влада має стимулювати середній бізнес і відмовитися від виключної підтримки бізнесменів, наближених до влади.
Поки немає визначеності з тим, що відбувається і куди рухається країна, ситуація з інвестиційним кліматом не зміниться. В уряді залишилися самі представники президента. Олігархів відтіснили Верховну Раду. Стабільність економіки більш-менш отримують, але ризики дуже високі. Жорстокою є регуляторна політика. Крім того, скоро вибори президента. Не виключно, що політичними баталіями можуть розхитати економіку.
Зменшення податку на прибуток та інших зборів з бізнесу не допоможе залучити інвестора, доки він не побачить в Україні незмінні правила гри на багато років уперед, вважає економічний експерт Олександр Жолудь.
Прямі іноземні інвестиції лишаються на рівні між 4 і 7 мільярдами доларів щороку. Чому не зростають? В першу чергу інвесторів цікавить не лише рівні, наприклад, тих самих ставок податку на прибуток чи інших, а знання, що правила гри будуть незмінними.
За різними рейтингами інвестиційної привабливості держав світу Україна посідає останні місця. Так само, як і за рівнем корупції у сфері ведення бізнесу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як ви гадаєте, чому іноземний бізнес не йде в Україну? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось яка їхня думка.
Ну, не йде, ну, не так швидко, як хотілося б. Люди у нас до цього ще не готові.
Заважають службовці, вони дуже багато хочуть налогу, щоб люди ці платили. Ми в цьому десь в якійсь мірі винувати. Аби всі прийшли на якийсь мітинг, сказали свою думку, ще відверто, то, мабуть, було б щось на краще.
Реальний примір, який був в Києві. Приїхали два інвестори, вирішили вложити 20 мільйонів доларів. Но моя знайома, вона їм порекомендувала, що не потрібно одразу все вкладати в недвіжимость, потому что вас ограбят. Они не поверили. Осталось 10 миллионов, которые они потом вложили по ее рекомендации, получили меньше прибыль, но все-таки немножко получили. Поэтому и инвесторы не хотят ехать в Украину чисто из-за нашего менталитета, как здесь просто воруют деньги.
Чтобы нормально работать, нужно иметь связи. Конечно же, не чистые, теневые. Давать взятки, все такое. Поэтому никто не хочет.
Вложу там доллары, а законы изменяются, потом проблемы. А кто хочет працювати с проблемами, скажите?
Потому что у нас оподаткування не таке лояльне для створення бізнесу в Україні. Податкове законодавство недосконале, і воно незрозуміле для іноземців, та воно й для нас незрозуміле.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Найбільше зловживань у сфері держзакупівель минулого року експерти відслідкували у сферах, пов'язаних із енергетикою. Причому ані влада, ані опозиція не запропонували дієвих заходів для того, щоб зробити сферу держзакупівель менш корупційною. Про це з журналістом Юрієм Ніколовим, який розслідує зловживання в сфері держзакупівель, розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, і ми почуємо короткий фрагмент цієї розмови.
Юрію, ви от займаєтесь, наскільки я зрозумів, виключно держзакупівлями. Вам що найбільше запам'яталося з таких скандальних ситуацій довкола держзакупівель в році, що минув?
Дуже вразила ситуація з Нафтогазом, який я безпосередньо вважаю одним з найбільших таких витрачальників в лапках, ефективно витрачальників державних коштів. За моїми підрахунками, за минулий рік, 2012 рік, з 520 мільярдів гривень, які пройшли через тендерні закупівлі, 100 180 мільярдів було витрачено саме в системі Нафтогазу. Тут можна пригадати і болти, гайки 160 разів дорожчі від нормальних гайок. Можна згадати, як керівництво Нафтогазу замовило собі, скажімо так, обіди, до меню яких було офіційно включено коньяк Хеннесі.
Я, наскільки пригадую, вам Нафтогаз відповів і сказав, що виправдана така дорожнеча цих болтів.
Так. Представники Нафтогазу намагались пояснити все це тим, що болти виготовлені з якоїсь там супернавороченої сталі. Скільки ми намагались знайти на планеті Земля таку сталь, ми не знайшли.
Ширше з цієї розмови з Юрієм Ніколовим, а також з іншим експертом, читайте на сайті Радіо Свобода. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Як от взагалі Володимир Рибак, яке враження справляє?
Хороше. Але він
з минулого покоління.
Він, Литвин
реінкарнація рушника.
Свобода сьогодні.
Пане товаришу Азаров, уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам?
Я згоден з вами покращувати українську мову.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Дніпропетровську сьогодні вшановують пам'ять бійців УНР, загиблих в боях з більшовиками наприкінці грудня 1918 року і похованих якраз 4 січня 1919. Події тих днів, як кажуть дослідники, знаменні не тільки відновленням чинності директорії УНР в місті, а й хвилею патріотичних почуттів серед місцевих жителів. Саме тоді громадськість ініціювала перейменування міста Катеринослава на Січеслав. Однак події тих років довгий час замовчувалися, і ще досі вони належно недосліджені. Юлія Рацибарська зазирнула у ті часи.
За словами дослідників, у братській могилі у центрі Дніпропетровська поховані представники єдиного в складі армії УНР підрозділу січових стрільців вільних козаків. В основному він був сформований із наддніпрян і в грудні 1918 року в боях з махновсько-більшовицькими формуваннями вдруге встановлював владу директорії УНР у місті. Довгі роки інформацію про це приховували. Наразі історики з'ясували прізвища лише двох загиблих із полку. Розказує співробітник Дніпропетровського національного історичного музею Тетяна Цимлякова. Вона показує копії газет початку 19-го року, де писали про жалобну церемонію 4 січня.
Події 31 грудня і 1 січня газетою «Республіканці» було названо Днем Перемоги. І журналісти тоді писали: великий символ в тому, що Катеринослав, серце січової землі, врятував від ворога саме полк під назвою «Січових стрільців». І тому підтримали пропозицію перейменувати в місто Січеслав. Ну, ми знаємо, що в колах української громадськості ця назва, вона здобула величезне поширення, але офіційно не було.
Дослідники зараз відшукали кілька унікальних кадрів кінохроніки тих подій. Знайшли і родичів-учасників. Дніпропетровський краєзнавець Микола Чабан розказує, онук отамана полку січових стрільців Романа Самокиша, як виявилось, живе у Тернополі. Він надав дослідникам дещицю інформації про долю діда.
Це є отаман, фактично його справжнє прізвище Самокише. Ну, він прожив до 71-го року, ну, помер своєю смертю в Тернополі.
Громадськість Дніпропетровська ініціює вшанування пам'яті бійців УНР щороку 4 січня. А втім, історики і краєзнавці зазначають, саму площу, де розташована братська могила, треба взяти під особливий захист. Краєзнавець Валентин Старстін зауважує, кілька років тому були озвучені наміри реконструкції площі.
В середині 2000-х років навіть міська влада була схильна до того, щоб ліквідувати цвинтар і перенести ці поховання. Але ми у всякому разі промоглися довести те, що перенесення не буде таким простим, як вони вважають, тому що ті надгробки, які там стоять, не свідчать про всі могили, які там знаходяться.
Зараз у Дніпропетровську на місці поховання бійців УНР встановлений пам'ятний знак. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Колишні російські діти-інваліди, всиновлені американцями, протестують проти нового російського закону про усиновлення.
Це не фінансова проблема, це соціальна проблема.
Спершу Депардьє, а тепер і Бріджит Бардо готова стати росіянкою. Чим же притягує Путін іноземних зірок до себе? І як телебачення «Аль-Джазіра» втілює глобальні амбіції, пробиваючись на телеринок Сполучених Штатів?
Іде важатка мушкіля фестакбелі «Бетт Аль-Джазіра».
Welcome to Al-Jazeera Media Network.
А про благодійність, а саме про нові оригінальні методи збору коштів на добрі справи, слухайте сьогодні о 21:33 у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Молоді люди у Сполучених Штатах, колишні російські діти-інваліди, всиновлені американцями, протестують проти нового російського закону, який забороняє всиновлення вітчизняних сиріт американськими родинами. Колишні російські сироти обстоюють права своїх побратимів, яким російський новий закон відмовляє в нормальному майбутньому в американських родинах. Активіст нового руху Олександр Ді Джеймус, виходець із сиротинця під Пензою, вбачає в російському законі політичну помсту Сполученим Штатам за ухвалення так званого акту Магніцького, який забороняє в'їзд на територію цієї держави російським посадовцям, порушникам прав людини. Зараз з нами на зв'язку зі Сполучених Штатів наш кореспондент Юрій Долерайн. Юрій, вітаю вас.
Вітаю, Людмило.
Російський закон називають політичною помстою Америці, але російські законодавці посилаються на конкретні випадки поганого ставлення американських родин до всиновлених сиріт. Чи це, Юрію, вигадки, чи все ж таки якісь такі випадки відомі?
Ні, Людмила, це не вигадки, таке справді траплялося пару разів, але буквально на пальцях однієї руки їх можна перелічити. Але ж за останні 20 років американці всиновили понад 60 тисяч російських дітей, тож лічені оці нещасні випадки можна вважати винятками, що лише підтверджують правило. До речі, за офіційними даними в Росії зареєстровано десь 760 тисяч сиріт. А правило таке, що в американських родинах російські сироти стають рідними дітьми. Такою рідною дитиною став і Олександр Ді Джеймус. З паралізованими ногами його всиновила сім'я з Техасу. Хлопчикові зробили операцію, поставили протези, щоб він міг ходити, а не пересуватися на дошці з коліщатами, як це було у російському сиротинці. Він навчається в університеті, студіює міжнародні відносини, а нещодавно став, уявіть собі, альпіністом, піднявся на гору Кіліманджаро в Африці. Олександр в інтерв'ю нашому репортерові засудив російську заборону всиновлення американцями.
The law assumes that a child will have a better life not living in an American family.
Цей закон вважає, що дитині краще житиметься не в американській родині. Це націоналістична політика. На мою думку, це великий злочин і лицемірство, оскільки кожна дитина має фундаментальне право мати сім'ю незалежно від громадянства. Дитина їде до Сполучених Штатів не для того, щоб ставати американцем, а для того, щоб мати родину. Тож, якщо є можливість мати родину, то аморально позбавляти дитину сім'ї.
Юрію, чи Олександр Ді Джеймус щось робить практично?
Так, робить. Він поширив петицію в інтернеті, Олександр Ді Джеймус, протест проти російського закону. І зібрав за лічені дні понад 11 тисяч підписів, а віддала петицію до російського посольства у Вашингтоні Таня Макфаден, всиновлена російська сирота-інвалід. Вона завоювала 3 золоті медалі на лондонських паралімпійських іграх. Ді Джеймус вітав обіцянку Путіна виділяти більше коштів на потреби дітей-інвалідів, але зауважив принагідно. Це не фінансова проблема, це не економічна проблема, це соціальне питання. Йдеться про соціальну катастрофу, коли така кількість сиріт у Росії, за деякими даними 800 тисяч, і жодні гроші у світі не можуть допомогти. Починати треба з розуміння того, що є інваліди, які мусять стати членами суспільства.
Юрію, а як виглядають справи з усиновленням українських сиріт американськими громадянами?
Ну, за даними американської доброчинної організації «Світовий сирійський проєкт», є така організація в Масачусетсі, в Україні нараховують понад 100 тисяч сиріт. Так от, значно знизилася останніми роками кількість всиновлень українських сиріт американськими родинами. Найсвіжіша статистика за 2011 рік. Тоді було 640 всиновлень американцями. Тоді як 10 років перед тим було зареєстровано майже вдвічі більше. Між тим, українська політика, знову ж таки, я цитую дані світового проєкту сирійського, що українська політика сприяє всиновленням, Людмила.
Дякую. Це був на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. А більше до цієї теми на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода.
Французька актриса і захисниця тварин Брижит Бардо заявила сьогодні, що може попросити надати їй російське громадянство. Це сталося наступного дня, після того, як стало відомо, що її співвітчизник Жерар Депардьє отримав громадянство Росії. Фінансово-економічна і політична стабільність є часто найважливішим фактором при виборі країни не тільки для інвесторів, але й для діячів мистецтва і культури. Так сьогодні прокоментував повідомлення про надання, зокрема, російського громадянства Депардьє, глава Ощадбанку Росії Герман Греф. Чим же притягує Росія іноземних зірок? І навіщо їм російське громадянство? Намагалась з'ясувати московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Метр французького кінематографа Жерар Депардьє заявив про намір віддати французький паспорт у грудні минулого року, коли став об'єктом їдких нападок у себе на батьківщині. Причиною тому було рішення Депардьє перебратися до сусідньої Бельгії, аби платити менше податків. За твердженням актора, протягом останніх 45 років він сплатив 145 мільйонів євро податками у Франції. На прес-конференції у Москві наприкінці грудня президент Росії Володимир Путін відреагував на слова Депардьє.
Якщо Жерар дійсно хоче мати посвідку на проживання в Росії або російський паспорт, то будемо вважати, що це питання вирішене і вирішене вже позитивно.
Після прес-конференції Путіна його речник Дмитро Пісков сказав, що це був лише жарт, проте через два тижні жарт став реальністю. Офіційна реакція французької влади поки що невідома, але за словами шефа московського бюро агентства «Франс Прес» Коля Мілетіча, громадяни Франції поставилися до вчинку Депардьє негативно.
В основному люди це не дуже схвалюють. Вони вважають, що це так само, як коли він поїхав до Бельгії. Він втік, щоб якось гроші свої зберегти. Так що це не дуже красиво. І те, що він тепер отримує російське громадянство, це інший спосіб уникнути сплати податків. Поки ніхто з членів уряду не захотів це різко коментувати, хоча Депардьє сам сказав, що він по телефону говорив із президентом Франції Франсуа Оландом, але досі немає жодної офіційної реакції з боку уряду.
Цікаво, що для багатьох інших бажаючих жити в Росії отримання громадянства відбувається за значно складнішою процедурою. Цей процес займає від півроку до 8 років. За словами голови комітету громадянське сприяння Світлани Ганушкіної, навіть для тих, хто живе в країнах колишнього СРСР, успіх в отриманні громадянства Росії не гарантований.
Потрібно спочатку отримати дозвіл на тимчасове проживання, потім вид на проживання. Із видом на проживання потрібно прожити 5 років. У загальному порядку так люди отримують громадянство. А що стосується дозволу на тимчасове проживання, то дуже багато умов повинні бути виконані для того, щоб людина отримала цей самий дозвіл, ну і в першу чергу вона повинна отримати квоту.
Треба додати, що мігрантам, які претендують на отримання російського громадянства, потрібно здавати іспит на знання російської мови. Депардьє це навряд чи треба буде робити. Випадок Жерара Депардьє – виключення з правил. Його рішення залишити Францію пов'язане з ініціативою уряду Франсуа Оланда ввести 75-відсотковий податок для тих, чиї доходи перевищують 1 мільйон євро на рік. Однак Конституційний суд Франції визнав таку ініціативу Оланда незаконною. У Росії ж податок від прибутку становить 13%. У французької актриси і захисниці тварин Брижит Бардо інші резони. Вона звернулася до французької влади з вимогою не присипляти двох хворих слонів у ветеринарній клініці Ліона. В іншому випадку вона має намір просити просити надати їй російське громадянство, де, на її думку, ставлення до тварин гуманніше. Схоже, що зірки французького кіно готові вишикуватись в чергу. Тим більше, що стати громадянином Росії їм не складно. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Арабська телевізійна мережа «Аль-Джазіра» здійснила черговий крок, намагаючись утвердитися на американському ринку телебачення, придбавши кабельну телекомпанію «Current TV» у Сполучених Штатах. Одна зі штаб-квартир мережі розташована в Лондоні. Як розповідає наш кореспондент Богдан Цюпин, «Аль-Джазіра» завоювала професійне визнання, але чимало людей на Заході пов'язують кампанію з негативними явищами у мусульманському світі.
Супутниковий новинний телеканал «Аль-Джазіра» почав мовлення 96-го року і одразу ж завоював аудиторію в арабському світі своєю професійністю, а також журналістською свободою, якої бракувало іншим каналам у більшості арабських країн. Але у західному світі широкі кола дізналися про «Аль-Джазіру» переважно у негативному світлі, коли телеканал вирішив транслювати в ефірі записи звернень лідера Аль-Каїди Осами Бін Ладена. У часи після нападів у США 11 вересня такі кроки обурили не лише багатьох політиків, але й викликали неоднозначну реакцію в журналістському середовищі. Тим часом чимало журналістів, а також правозахисників завжди віддавали належне Аль-Джазірі за її сміливе висвітлення подій в арабських країнах. 2006 року Аль-Джазіра підтвердила глобальні амбіції, запустивши мовлення англійською.
Welcome to Al Jazeera Media Network.
Відкривши штаб-квартиру у Лондоні, телемережа «Аль-Джазіра» змогла привабити на роботу у себе досить відомих англомовних журналістів і розбудувала одну з найкращих мереж кореспондентських пунктів у різних країнах. Звичайно, що значною мірою цьому сприяла підтримка уряду Катару, маленької, але дуже багатої на нафту країни у Перській затоці. Катарській медіакорпорації вистачило не лише грошей, але й професійності й амбітності у розбудові телемережі, що згодом були змушені визнати навіть американські урядовці, такі як держсекретар Гіларі Клінтон. Глядацькі аудиторії «Аль-Джазіра» зростають у Сполучених Штатах, бо це справжні новини. Ви відчуваєте, що отримуєте справжні новини цілодобово замість мільйонів рекламних роликів і порожніх теледискусій, заявила пані Клінтон кілька років тому, порівнюючи вплив «Аль-Джазіри» та, наприклад, CNN у мусульманських країнах. Але «Аль-Джазіра», очевидно, хоче бути не просто арабським чи мусульманським телебаченням, а світовим. Придбавши американську кабельну телемережу «Current TV», «Аль-Джазіра» буквально купила собі канал для досягнення більшої аудиторії у США. Фахівці ж кажуть, що жодних гарантій успіху на американському ринку «Аль-Джазіра» ще немає. І над мережею ще довго висітиме тягар асоціації з іменем Осами Бін Ладена. Але те, чого «Аль-Джазіра» вже досягла, засвідчує, що професіоналізм у поєднанні з фінансовими ресурсами відкриває неабиякі можливості. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А у нас на закінчення анонс нової рубрики.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
Що це за книжка без картинок, казала кирилівська Аліса із країни Див. І мала рацію, адже перше знайомство дитини з книгою відбувається саме через ілюстрації. У 2000 році Абаба Галамага видала «Снігову королеву». Книга отримала гран-при на всеукраїнському конкурсі «Книжка року», а згодом ще й медаль фонду Андерсена. Усе це через неймовірні ілюстрації Владислава Ярка. А в грудні цього року видавництво оживило книгу, створивши її електронну версію для планшетів. Два роки тому Абаба Галамага вже видала в такому форматі книжку «Вовченятко, яке запливло далеко в море». Але цього разу нові технології у поєднанні з довершеною роботою ілюстратора створили справжнє технологічне диво, як каже видавець Іван Малкович. Ілюстрації «Снігової королеви» рухаються і розмовляють. Окрім цього, у книзі є багато ігор, можна розмальовувати картинки і складати пазли. Але Іван Малкович наголошує, що при цьому текст у книзі залишається на першому місці.
Ти можеш вімкнути на будь-якій сторінці і послухати ці
цю казку. Підсвічуються речення, фрази, які питаються, щоб у дитини не пропадало вміння читати і бажання читати.
Більше на цю тему на нашому сайті, а «Культураму» слухайте в «Ранковій свободі» по п'ятницях.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена «Ранкова свобода». У будні з 6.08 до 6.57.
А я, Людмила Ванник, у «Свободі сьогодні». Бажаю вам гарного вечора. Залишайтеся з нами. Далі «Молодь плюс».